Toshkentda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Yevropa ittifoqiga mana kontinent sifatida, global ishtirokchi sifatida va geosiyosiy markaz sifatida mana 2 yildan keyin amalga oshirilyapti. Bu degani O'zbekiston demak keyingi davrda Yevropa ittifoqi bilan aloqalari nihoyatda pastga tushib ketganligini ko'rsatadi. O'sha Andijon voqealaridan keyin Yevropa ittifoqi O'zbekistondan inson huquqlari va umuman mana demokratik islohotlarni talab qilganligi aloqalarni pasayib ketishiga sababchi bo'lganligini ko'rsatadi. Ya'ni O'zbekistondagi qattiq avtoritarizm demoqchiman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepler ashovat. Almatdan seyrettirmiş.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga tashrifi, hokimiyat yangilangan O'zbekistonni Yevropa ittifoqiga taqdim etgan dastlabki safar bo'ldi. Sharhlovchilar nazarida safar muvaffaqiyati haqida gapirishga erta. 5 milliard yevro atrofidagi shartnomalar ham hali real sarmoyadan darak emas. Mirziyoyevning rasmiy safarlari davomida kelishilgan ko'p milliardli bitimlar aksariyati hali amalga ko'chmadi. Fransiya sarmoyasi ham bundan mustasno emas. Dunyoning iqtisodiy qudratlaridan bo'lgan Yevropa ittifoqiga amalga oshirilgan dastlabki rasmiy safar islohotlar va'dasidagi prezidentga ko'rsatilayotgan siyosiy iltifot o'laroq baholanmoqda.
Va har safar rasmiy parad bilan, musiqalar bilan uni kutib olishyapti. Unga alohida bir iltifot ko'rsatishyapti. Lekin
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Uzoq yillik turg'unlikdan chiqayotgan O'zbekiston haqida Yevropa ittifoqida qaror topgan tasavvurlar hali butkul o'zgarmagan. O'zbekiston bilan iqtisodiy siyosiy munosabatlar qurilishi ham asosan shu tasavvurlardan kelib chiqadi. Bunga O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar ko'lami o'ta pastligi ham misol. Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga rasmiy tashrifi Yevropa jamoatchiligida O'zbekiston haqidagi mavjud tasavvurlarni qanchalik o'zgartirgani noma'lum. Safar muvaffaqiyati natijalari haqida gapirishga hali erta deb ko'rilmoqda. Fransiyada yashayotgan o'zbek faollariga ko'ra O'zbekistondan farqli Fransiya matbuoti prezident Mirziyoyev safariga deyarli diqqat qaratmagan. Siyosiy sharhlovchi Kamoliddin Rabbimov Mirziyoyev tashrifini kuzatish uchun Parijga borgan. Uning aytishicha prezidentning tashrifi yopiq o'tgan. Asosan o'zbek jurnalistlari qurshovida kechgan bu safar Fransiya matbuotida deyarli aks etmagan.
Va har safar rasmiy parad bilan, musiqalar bilan uni kutib olishyapti. Unga alohida bir iltifot ko'rsatishyapti. Lekin umuman agar e'tibor bersak, mana Fransiya ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonni tanish va yoritish indeksi nihoyatda past. Bunga Shavkat Mirziyoyev aybdor yoki sababchi emas, bunga o'tmishdagi O'zbekistondagi qattiq avtoritarizm aybdor va sababchi. O'zbekiston Fransiya aloqalarini juda ham rasmiy va nihoyatda sayoz deb baholash mumkin. Mana men bugun kun bo'yi O'zbekiston ommaviy axborot vositalari, O'zbekiston telekanallarini ham kuzatdim, Fransiya telekanallarini ham kuzatdim. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari, telekanallari O'zbekiston-Fransiya aloqalari to'g'risida raqamlarni berdim. Fransiyadek shunday katta davlatda, Markaziy Osiyodagi birinchi davlat, postsovet hududidagi uchinchi yirik davlat, Rossiya va Ukrainadan keyingi O'zbekiston uchinchi yirik davlatda Fransiya kapitaliga asoslangan korxonalarning soni bor yo'g'i 16 ta. Bu nihoyatda achinarli ahvol aslida, buni anglagan odamga. Ya'ni Fransiya O'zbekiston iqtisodiyotida mutlaq ishtirok etmayapti degani bu. Demak, endi prezidentni ijobiy kutib olishyapti, yaxshi kutib olyapti, lekin gazetalarda O'zbekistonga bag'ishlangan maqolalarni ko'rmadim. Fransiyaning bir qancha markaziy gazetalari bor. Demak, Le Figaro yoki nima Libération shunga o'xshagan bir qancha gazetalar bor. Ularda O'zbekiston to'g'risida maqolalar mavjud emas. Shavkat Mirziyoyevning tashrifini faqatgina BFM TV degan uzluksiz axborot kanali bor. Faqatgina Yeliseyga kirib ketayotganda taxminan 3 minut 5 minut ko'rsatildi xolos. O'zbekiston bo'yicha alohida sujet qilinmagan biror bir kanalda. O'zbekistonni, masalan, Shavkat Mirziyoyevning tashrifini yoritayotgan jurnalistlarni men hatto rasmga olib Facebook'ga qo'yib qo'ydim. Mutlaq hammasi faqat O'zbekiston jurnalistlari.
Deydi Rabbimov. Uzoq yillik turg'unlik davri xalqaro jamoatchilikda, xususan Yevropa ittifoqida ham O'zbekiston avtoritar boshqaruvdagi diktatura davlati ekanligi haqidagi tasavvurlarni qaror toptirdi. Dunyoning asosiy iqtisodiy qudratlaridan hisoblangan Yevropa ittifoqi bilan siyosiy iqtisodiy munosabatlar ham shunga muvofiq turg'unlashib qolgan edi. Shavkat Mirziyoyevni Yevropa safari hokimiyatga kelganiga 2 yil to'lishi ortidan kuzatilmoqda. Bu vaqt davomida yangi prezident faoliyati asosan islohotlar shiori bilan o'tdi. Ammo bu islohotlarning qanchalik amalga oshishi hamon shubha ostida baholanadi. Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, Yevropa ittifoqi sobiq tizimning asosiy tanqidchilaridan bo'lib kelgan. O'ta sovuq darajaga tushgan munosabatlar ehtiyotkorlik bilan qayta tiklanyapti. Dastlabki safar Fransiyaga uyushtirilayotgani ham bejizga emas.
Yevropa ittifoqiga mana kontinent sifatida global ishtirokchi sifatida va geosiyosiy markaz sifatida mana 2 yildan keyin amalga oshirilyapti. Bu degani O'zbekiston, demak, keyingi davrda Yevropa ittifoqi bilan aloqalari nihoyatda pastga tushib ketganligini ko'rsatadi. O'sha Andijon voqealaridan keyin Yevropa ittifoqi O'zbekistondan inson huquqlari va umuman mana demokratik islohotlarni talab qilganligi aloqalarni pasayib ketishiga sababchi bo'lganligini ko'rsatadi. Ya'ni O'zbekistondagi qattiq avtoritarizm demoqchiman. Endi nima uchun Fransiyadan boshlayapti? Kecha ham bir bugungi kundagi Fransiyaning geosiyosiy ohangi, agar e'tibor bersangiz, Tramp Amerikasi va Fransiya o'rtasida Yevrosiyo siyosati bo'yicha jiddiy farqli qarashlar mavjud. Va keyingi davrda Makron ma'muriyati nisbatan Rossiyaga yaqinlashyapti. Nisbatan
Shavkat Mirziyoyev tashrif arafasida Fransiya bilan 5 milliard yevrolik hamkorlik shartnomasi imzolangani xabar qilindi. Mirziyoyev Parijda Fransiya biznes doiralari bilan uchrashdi. O'zbekistonga sarmoya yotqizishga da'vat qildi. Ayni paytda o'zaro savdo iqtisodiy ko'rsatkichlar o'ta past baholanadi. Bu ko'rsatkichning o'sish imkoniyati esa islohot va'dalariga emas, O'zbekistondagi real o'zgarishlarga bog'liq bo'lishi ta'kidlanmoqda.
Agarki Yevropa ittifoqining investitsiyalarni, texnologiyalarni haqiqatda jiddiy O'zbekistonga qiziqtira olishga muvaffaq bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda ischil islohotlar amalga oshirish orqali O'zbekistonning barqaror, ochiq, huquqiy, demokratik davlat degan reputatsiyasi shakllanadigan bo'lsa, Yevropa ittifoqida nihoyatda katta kapital bor. Butun dunyoda katta kapital bor. Chunki katta kapital o'zi uchun doim qulay hudud izlaydi. Bu har doim ma'lum. Dunyoda banklarda yotgan trillion-trillion dollarlar bor. Lekin O'zbekiston kabi, ya'ni O'zbekistonda islohotlar boshlangani hamma tan olyapti, lekin hamma kuzatyapti. Chunki o'tgan 2 yil ichida O'zbekistonga jiddiy kapital kirgani yo'q, hech kim kirtgani yo'q. Hamma kuzatishda davom etyapti,
deydi Rabbimov. O'zbekiston prezidentining Fransiyaga tashrifi 22 yillik tanaffusdan so'ng amalga oshdi. Marhum Islom Karimovning Fransiyaga rasmiy safari 1996 yilda kuzatilgan edi. 2 yil muqaddam hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev uchun esa bu safar Yevropa ittifoqiga qilingan dastlabki tashrif bo'ldi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Rossiya Federatsiyasida hozirgi kunda 2 millionga yaqin o'zbek migrantlari istiqomat qilishadi. Ularning asosiy qismi esa og'ir sharoitdagi mehnat bilan shug'ullanishadi. Lekin ularning ichida rahbarlik lavozimida ishlaydiganlari ham bor. Bugungi suhbatdoshimiz ham aynan rahbarlik lavozimida faoliyat yuritgan iqtisodchi Jamshid Muslimov. Kompaniya faoliyati davomida migrant ishchilari bilan duch kelgan muammolar haqida gapirib berdi. Suhbatdoshimiz tashkilot nomini sir tutishni so'radi.
2016-yilning boshida yangi bir qurilish kompaniyasiga boshliq bo'lish taklif etilgan edi. Ko'proq shu tashqi va ichki odilka ishlari bilan shug'ullanadigan bir kompaniya edi qurilish. U moliyaviy inqirozga uchragan, juda bir og'ir ahvolda ishlaydigan kompaniya edi. Shunda bir antikrizis menejeri bo'lib ishlash taklif qilingan edi. Shu taklif qabul qilganda migrantlar jalb qilinadigan ish bo'lganligi uchun shu joyni aytib o'tmoqchiman. Bu firmada ham ishlab chiqarish sexlari bor edi, ham qurilishda shug'ullanadigan, bevosita qurilish bilan shug'ullanadigan ishchilar bor edi. Rahbarligi o'tganimdan keyin shu narsa ayon bo'ldiki, ishchilar 6 oylab, 7 oylab oylik olmasa ekan. Ishlab chiqarish sexlarida ham, qurilish sohasida ham ba'zilar ishdan bo'shab ketgan, lekin ko'pchiligi yana davom ettirgan ishini. Oyiga 5-10 ming rubl berib, asosiy qismini to'lamay cho'zdirib yurilgan edi. Shunda bir noroziliklar ko'p edi. Shu direktor bo'lishim bilan darrov yoqamni olishdi. Qachon oyligimizni berasan deb. Endi bu yerda albatta rahbarlarning xatosi ko'p bo'lgan. Ular seni aytmoqchimanki, bu afsuski Rossiyada tez-tez uchrab turadigan holat. Shu qurilish sohasida pul ajratiladi, klientlar, mijozlar pul beradi va pul maqsadli ravishda ishlatilmay, har xil boshqa yo'llarga ishlatilib ketib, hattoki ishchilarni oyligiga ham oyligiga xiyonat qilishdan ham tortmay qolishadi.
Haqiqatan ham Jamshid Muslimov aytganidek, mehnat muhojirlarining aksariyat qismi mehnat shartnomalariga layoqatsizlik bilan qarashadi. Mehnat shartnomasini tuzmaslik esa ish beruvchi kompaniyalarga ham qulay, chunki ular ortiqcha xarajatlardan xolis bo'lishadi. Buning oqibatida esa oylik bilan bog'liq muammolar kelib chiqadi. Biz ham aynan shunday muammoga duch kelgan mehnat muhojirlari bilan suhbatlashdik.
Kelishimdan maqsad oylik muammosi bo'yicha keldim. Men shu Sosulbek kompaniyasi bilan ish boshladim. 4-iyuldan boshladim. Ish boshladik. Ish boshlashdan oldin 31 ming oylik va'da qilishdi. Ish boshlangandan keyin bir 15 kun, 20 kun o'tgach 28 ming oylik va'da qilishdi. Bular ishladik, oylikdan darak yo'q. Ikkinchi oy ham o'zi ish boshladik, oylikdan darak yo'q. Oxiri zavodga qildik, ish tashlaymiz deb. Ular keyin avans olib kelishdi, oylik deb avans olib keldi. 9 ming hammaga har xil 9 mingdan 10 mingdan 10 mingdan olib keldi. Bizlar buni atkaz qilib orqaga qaytarib berdik, oylik tug'ilib qolib kelgan. Ular shundan keyin qaytib kelmadi, oylik ham bermadi bizlarga. Ikki oy tug'ilib bo'lgandan keyin u kompaniya o'zi bu bizlardan ajralib ketdi ular.
Bugun biza yuridik tashkilotga murojaat qildik. Biza Mamarasha degan restoranga ishladikda 2 oydan beri oyligimizni ololmadik. Tagovorlarimiz hamma narsa taxlangan, lekin oyligimizni bermasdan bizani allab kelishib ketgacha. Hali oylik chiqqani yo'q, hali hech kim oylik olgani yo'q deb bizaga ano qilishdi. Hujjatlar hammasi taxlangan, hujjatlar bor. Hammasi tayyor holatda ishlagan biz. Yuridik tashkilotga bizaga ishga kirgan vaqtimiz, ishdan chiqotgan vaqtimizga bizaga imzo qo'yib berishdi. Hammasi bor. Keyin pechatlari bosilgan, tayyor hujjat olib kelgan biz. Meni ham hamma patentlarim, hammasi dokumentlarim, hammasi tayyor. Xullo ololmaysan. Har xil gaplardi, aytdi-da. Qo'pol muomalada bo'lib telefonni ham ko'tarmasdan bizaga jahl qilib gapirib, shunaqa muammolar bo'ldi.
Muammoga duch kelgan mehnat muhojirlari yuridik tashkilotlarga murojaat qilishga majbur bo'lishmoqda. Mazkur muammolar yuzasidan yurist o'z maslahatlarini berib o'tdi.
Bizga murojaat qilgan ikki xil mavzudagi muhojirlar ko'rdik. Bittasida o'sha mehnat shartnomasidan boshqa hech qanday ishlaganini isbotlovchi dalil yo'q, hujjat yo'q. Hech qanaqangi masalan deylik, vedomostlar, aktlar biron bir o'sha shu mehnat muhojirini ism familiyasi yozilgan va o'sha ish beruvchi tashkilotni rekvizitlari yozilgan pechati, deylik, imzosi, rahbarning imzosi yozilgan hujjatlari yo'q. shuning orqasidan muammo kelib chiqmoqda. Va ikkinchiga sizda ko'rgan o'sha bizni bizga kelgan muhojirlar qo'lida vidimistlari bor ekan, ya'niki o'sha har kuni ishga chiqqanligini ko'rsatuvchi u yerda o'z imzolarini qo'ygan va shuni tasdiqlagan ish beruvchi tomonidan qo'yilgan pechati bor, muhri bor, shuni tasdiqlagan hujjatni ko'tarib kelishgan. Ya'ni ikkinchi holatda bizni ish beruvchidan pul ish haqini olishimiz oson bo'ladi, undirishimiz oson bo'ladi. Ikki bu birinchi holatda bo'lsa, hali birinchi navbatda o'sha qalbaki hujjat, ya'ni shartnoma tuzgan tashkilotni o'zini izlab topishga to'g'ri keladi. Biz ko'p hollarda ko'ryapmizki, shunaqangi qalbaki hujjatlar qilinib turganligi, mehnat shartnomalarini huquq tomonidan noto'g'ri rasmiylashtirilganligi, noto'g'ri rasmiylashtirilganligi bu narsani ertaga shu ish haqini undirishda ko'plab muammolarga duch kelishimiz sabab bo'lmoqda.
Maxsus Amerika ovozi uchun Timur Ali, Moskva.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Janubiy Sudandagi fuqarolar urushi salkam 400 ming odamning yostig'ini quritdi. Londondagi gigiyena va tropik tibbiyot maktabi tadqiqotchilarining eng so'nggi izlanishi natijasiga ko'ra, qurbonlarning yarmi zo'ravonliklardan nobud bo'lgan. Bu shu paytgacha Janubiy Sudan urushi talafotlari bo'yicha berilgan raqamlarning eng yuqorisi. Hisobot mualliflari unda tasvirlangan urush dahshatlari tinchlikni urushdan ustun qo'yishga, gumanitar maqsadlarga ko'proq pul ajratishga turtki beradi degan umidda. 2013-yilda boshlangan fuqarolar urushida isyonchilar hukumatga qarshi bosh ko'tardi. 2 yildan so'ng imzolangan tinchlik bitimi uzoqqa bormadi. Mojaro yangidan avj oldi. Hatto kattaroq hududlarga tarqaldi. O'tgan oy yana bir sulh bitimi imzolanganiga qaramay, to'qnashuvlar davom etmoqda. Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Janubiy Sudandagi mojaro salkam 400 ming odamni nobud qildi. Aksariyati zo'ravonliklarda o'lgan. Janubiy Sudan mojarosi ko'lami bo'yicha Suriya va Iroq urushlari bilan tenglashdi, deydi londonlik ekspert Francesco Kekki. Professor Kekki yetakchiligidagi guruh olib borgan izlanishni AQShning Tinchlik instituti moliyaladi. Talofat ko'lamini o'rganish maqsadida tadqiqotchilar aholini ro'yxatga olish idorasining bashorati, o'lim sur'atiga doir raqamlar bilan ishlagan. Mojaro sur'ati, yashash joyini tark etish, oziq-ovqat ta'minoti bilan bog'liq ma'lumotlarni tahlil qildi. Qurbonlar sonini taxmin qilishga imkon beruvchi statistik formula yaratilib, nafaqat zo'ravonliklardan, balki mojaroning bilvosita asoratlari, kasallik, ochlik, tibbiy yordamning yetishmasligidan yuz bergan o'lim hollari hisobga olindi. Ko'plab boshqa qurolli mojarolarda bu omillar aksariyat o'lim hollariga sabab bo'lgani aniqlangan, deydi olim. Tadqiqotchilarning aytishicha, bunday raqamlar va xulosalar Janubiy Sudan mojarosini tezkorlik bilan hal qilish va jabr ko'rgan aholiga gumanitar yordamni oshirish zaruratini ko'rsatmoqda. 2018-yilda bu mamlakatda insonparvarlik ehtiyojlari uchun 1.7 milliard dollar kerak ekani hisoblangan, ammo mablag'ning yarmi to'plangan xolos. Professor Kekki Afrikadagi boshqa mojarolarni o'rganishda ham statistik usuldan foydalanmoqchi. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Heyli seshanba kuni yil oxiriga borib, iste'foga chiqishini kutilmaganda ma'lum qildi. Siyosiy lochinlardan hisoblangan rasmiyning ketishi AQSh tashqi siyosatiga qanday ta'sir qilishi mumkin? Nimrata yoki Nikki Heyli, Janubiy Karolina shtatining sobiq va yagona ayol gubernatori salkam 2 yil oldin prezident Tramp taklifi bilan BMTda elchilik lavozimini qabul qildi. Men uchun elchi bo'lib ishlash sharaf, dedi u. Prezident Tramp uni a'lo ishi uchun olqishlab minnatdorchilik bildirdi. Heyli Tramp tashqi siyosatini, ba'zan keskin va munozarali siyosatini dunyo tashkilotida himoya qilib keldi. Masalan, AQSh elchixonasini Tel-Avivdan Quddusga ko'chirish qarorini yoki falastinlik qochqinlarga moddiy yordamni kesish qarorini yoki BMT inson huquqlari kengashidan chiqish qarorini. Ba'zi hollarda esa diplomat prezident siyosatidan chetga ham chiqib turdi. Keylining Rossiyaga nisbatan ashaddiy qarashlari ba'zilar nazarida Tramp bilan tortishuvga olib keldi. Biroq prezidentning qarori haqida xabardor bo'lish uchun Oq uyga chaqirtirilgan arbob kamera oldida Trampga nisbatan ginasi yo'qligini aytdi.
I will say this.
2020 yil haqida mendan ko'p so'rayotgan odamlarga prezidentlikka nomzod bo'lish niyatim yo'qligini aytmoqchiman. Keyingi saylovlarda hozirgi rahbarni qo'llab-quvvatlayman, dedi u. Tahlilchilarga ko'ra, Heylining BMT'dan ketishi Tramp tashqi siyosatini kuchsizlantirmaydi, chunki davlat kotibi Mayk Pompeo hamda milliy xavfsizlik maslahatchisi Jon Bolton kabi tajribali mutaxassislar Trampga tashqi siyosatda maslahatchilik qilmoqda. Bolton va Pompeoning tashqi siyosatga doir qarashlari Heylinikiga o'xshab ketadi. Oq uy tashqi siyosatida katta o'zgarish bo'lmaydi, deydi Washingtondagi Heritage jamg'armasidan Brett Schaefer. Heyli Tramp ma'muriyatida eng uzoq muddat ishlayotgan yuqori lavozimli xodimlardan biridir. Shu kungacha milliy xavfsizlik bo'yicha 3 maslahatchini ko'rdik. Bunda keskinlik izchil siyosat olib borishga xalaqit beradi. Ustiga ustak fikrini, siyosatini tez-tez va keskin o'zgartirib turadigan prezident bilan izchillikni ta'minlash yanada qiyindir, deydi ekspert Ben Friedman. 46 yashar diplomatning o'rnini kim egallashi hozircha noma'lum. Ba'zi mutaxassislar Diana Powell, Brian Hook, Richard Grenell va nihoyat prezidentning qizi Ivanka Trampni ehtimoliy nomzod sifatida keltirmoqda.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
New York Times gazetasi bir yil oldin Gollivudning mashhur prodyuseri Harvey Weinstein yillar davomida ayollarga, yosh aktrisalarga jinsiy tajovuz qilgani haqida katta maqola chop etgan edi. Shundan keyin minglab ayollar tajovuzga uchragani haqida ochiq gapirishni boshlab, Me Too, ya'ni men ham shiori ostida ommaviy kampaniya boshlanib ketgan. Mana oradan bir yil o'tdi. Bu harakat qanchalik aks-sado beryapti? Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farohat Ishbekova. Muruvvat gumanitar tashkiloti 8 davlatda o'tkazgan so'rovga ko'ra, erkaklarning 4dan biri ayol ishchilariga jinsiy nishon deb qaraydi. Misrda bu ko'rsatkichlar ancha yuqori, 62%. AQShda 8 erkakdan biri o'z ishchilariga jinsiy ko'z bilan qaraydi. Umuman olganda, bu global muammo darajasida, deydi tashkilot vakili Rachel Liman. Me Too, men ham harakati korporatsiyalar faoliyatiga ta'sir ko'rsatayotgani, investorlar muammo bir yoqli bo'lmaguncha sarmoya kiritishga ikkilanayotgani seziladi, deydi mutaxassislar. Korporatsiya boshqaruvidagilar ayollarga munosabat borasida ehtiyotkorroq, mas'uliyatliroq. Masalan, tashkilotlar o'z shani, obrosi haqida qayg'ura boshlagan. Boshqaruv kengashida, umuman korxonalarda ayollar soni ortayotgani kuzatiladi. Tashkilotlardagi rang-baranglik ishlar to'g'ri yo'lga qo'yilishida poydevor bo'ladi, deydi konsultant Davia Temin. U 2015 yildan buyon jinsiy tajovuzda ayblangan mashhur mansabdor shaxslar ro'yxatini tuzib keladi. Ro'yxatda hozir 723 ism bor. AQSh Kongressi, mahalliy hokimiyatlar, qonunchilik organlariga saylanish niyatida yurgan ayol nomzodlar soni sezilarli darajada ortgan. Jinsiy tajovuzga qarshi men ham harakati siyosiy o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Bu harakat hokimiyatni, xususan boshqaruv rolidagi ayol va erkaklar muvozanatini so'roqqa tutish jarayonini kuchaytiradi. Jamiyat boshqaruvida har ikki jins vakillarining ta'sirini tahlil qiladigan bo'lsak, ayollar muhim qarorlar chiqaradigan lavozimlarda emas, deydi sharhlovchi Kelly Ditmar. Ba'zi amerikaliklar ayollar harakati ish berdi degan fikrda. Qizimga qanday vaziyatlarda jim turmaslikni, o'zini qanday tutishni o'rgatyapman. Menga bo'lgan ta'sir shu, deydi Yuta shtatida yashovchi Tereza Barn. It does make me more mindful. Ayollarga bunday munosabat jamiyatning qon-qoniga singib ketibdi. Harakat ko'zimni ochdi, deydi Erik Vincent. I think for society, ilgari bunday gaplarni gapirib bo'lmasdi. Endi odamlar ogohroq, ehtiyotkorroq bo'ladi. Harakatning boshlangani jamiyat uchun manfaat keltiradi, deydi Yuta shtatidan Abi Butikofer. Xotin-qizlarga tajovuz va zo'ravonlikka qarshi AQSh ayollari boshlagan norozilik harakati dunyo bo'ylab ta'sirini ko'rsatyapti. Butun dunyo ayollari tengsizlik, qahshatkich nochorlik, zo'ravonlik bilan yuzlashmoqda. Muammo chuqur, deydi Rachel Liman. Muruvvat tashkiloti ayollar uchun xavfsiz muhit yaratishni Misrdan boshlagan. Bu yerga maxsus vagonchalar, treningdan o'tgan haydovchilar keltirilgan. Lekin men ham harakati yana qancha davom eta oladi? Har narsaning chegarasi bor. Adolatsizlikka chidab o'tirmasdan gapirish kerak, deydi Davia Temin.
Absolutely, I think every woman has a moment.
Har bir ayol uchun qaror chiqarish vaqti keladi. Men o'zim xohlaganday munosabat bildira olganmanmi? Yo'q, qo'rqqanman. Endichi, hali ham qo'rqamanmi? Albatta, deydi Illinois shtatidan Hiba Chitani. Ayollar erkinligiga qarshilik mavjud ekan, xotin-qizlar jinsiy tajovuz yoki zo'ravonliklardan xoli bo'lishiga hali ancha bor. Farog'a Deshbekova, Amerika ovozi uchun.
Bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.